Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 η Μάιρα Ξίδη στους ήχους. Μάιρα! Μάιρα, Μάιρα, Μάιρα. Και βεβαίως, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος, βράχος. Βράχος ο Αντωνάρας. Παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Το new entry μας, το new entry μας, ονοματεπώνυμο. New kid on the block. Για πάμε, Ιζαμπέλα Τουρλή. Σωστά το λέω. Έλα Ιζαμπέλα, έλα Ιζαμπέλα. Λοιπόν, τεράστια νίκη του Ολυμπιακού. Είπαμε, είναι η πιο die hard ομάδα της Ευρώπης ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Και το απέδειξε και χθες. Με την πλάτη στον τοίχο, χωρίς πλεονέκτημα έδρας, με το momentum, την ψυχολογία στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός έκανε το τέλειο μάτς. Ο Μπαρτζόκας είχε το τέλειο πλάνο. Και το Μπαρτζόκας Μπολ νίκησε το Ataman Effect. Με το μπάσκετ θα ξεκινήσουμε. Δεύτερος τελικός αύριο. Είναι η ιδιαιτερότητα λόγω προολυμπιακού, λόγω εθνικής ομάδας. Με τη διαφορά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές και προηγούμενα play-off, με προηγούμενους τελικούς, στο χρόνο που μεσολαβεί από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Τώρα δεν έχουμε τρεις μέρες κενό. Τώρα έχουμε μόλις 48 ώρες. Και αύριο το βράδυ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 9:30 είναι ο δεύτερος τελικός. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0. Αν κερδίσει αύριο το μάτς και κάνει 2-0, πλησιάζει στην κατάκτηση του 8ου συνεχόμενου εγχώριου τίτλου την τελευταία τριετία. Έχει 7 τίτλους ελληνικούς, τίτλους στη σειρά, ενώ Super Cup, κύπελα και πρωταθλήματα Ολυμπιακός. Αν κάνει αύριο το 2-0, πλησιάζει στο 8 στα 8. Ο Παναθηναϊκός ως πρωταθλητής Ευρώπης έδειξε να βρίσκεται ακόμα στο Βερολίνο χθες το βράδυ. Ο Ολυμπιακός ήταν αποφασισμένος, ήταν πεινασμένος, είχε το τέλειο πλάνο. Έκανε το break. Έκανε το break. Και τώρα έχουν ανατραπεί όλα τα δεδομένα. Θα συζητήσουμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής και λίγο παραπάνω. Για αυτά, για τα μπασκετικά δηλαδή, και μετά θα ασχοληθούμε με το νέο προπονητή στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και εκεί σημαντικές εξελίξεις. Αναμείνατε στο ραδιόφωνο σας, όχι στο ακουστικό σας. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη σε λίγο για να συναντήσω τον Coach K, τον Ευθύμη Κιμουτζόγλου, για να καταλαβαίνετε όλοι για ποιον μιλάω, σε ποιον αναφέρομαι. Και μετά από 5 λεπτά θα έχουμε στη γραμμή και τον Γιώργο Τραπεζανίδη, τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ 3, για να συζητήσουμε αυτά που έλαβαν χώρα χθες στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Αλλά πριν πάω εκεί, να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Τάσου Μπυρσίμ. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες σκηνοθέτες. Και ήταν όχι απλά φίλος μας. Ήταν άνθρωπος της ΕΡΤ. Ήταν άνθρωπος δικός μας. Ήταν και πατέρας και αδερφός και φίλος και όλα μαζί. Δεν το συζητάω καν. για συνάδελφος, συνεργάτης, δάσκαλος και ούτω καθεξής. Τάσος Μπιρσίμ πέρασε στην αιωνιότητα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αγαπημένο μου φίλε Τάσο, καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες. Και έχω και το φίλο μου τον Κιμ, όχι μόνο τον Ντεό, και ο Κιμ σκηνοθέτης είναι. Μακάρι να ξεπεράσει τον Μπιρσίμ που στέλνει τα μηνύματά του για το χθεσινό μάτς. Μα από εκεί θα ξεκινήσουμε αγαπητέ. Αυτό θα αναλύσουμε και μετά όλα τα υπόλοιπα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Υποδέχομαι τον Ευθύμη Κουμουτζόλου. Coach, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, καιρό έχουμε να τα πούμε. Χαθήκαμε.
Επίσης, καλησπέρα.
Τι, παίζεις τένις και σε έχουμε χάσει. Παίζεις τένις και δεν έχεις ώρες ελεύθερες. Όχι πλέον. Εντάξει. Επειδή έπιασαν οι ζέστες ή λόγω τραυματισμών.
Όχι, επειδή η ηλικία δεν ευνοεί.
Δεν το επιτρέπει. Μάλιστα.
Που είναι βάρβαρο σπορ για κάποιους που ασχολούνται συστηματικά.
Να τα, ναι. Επιβαρύνονται οι αρθρώσεις, οι κλειδώσεις, οι χόνδροι. Ναι.
Άμα δεις σε κλαμπ τένις. Οι περισσότεροι είναι με εγχειρήσεις, με τραυματισμούς, αλλά τα εξακολουθούν. Εγώ έχω το μυαλό να πω σταματάω, παιδιά. Λίγο περπάτημα, λίγο κολύμπι και έτσι.
Και εγώ νόμιζα ότι είσαι ο πιο die hard coach ολόκληρο τον πλανήτη. Όπως λέμε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, η πιο die hard ομάδα στην Ευρωλίγκα. Για να κάνω τη γέφυρα το λέω.
Καλά. Εντάξει.
Πάμε. Πάμε να μπούμε στο θέμα, να μπούμε στην ουσία. Να μπούμε στην ουσία, coach. Το είδες το μάτς χθες το βράδυ, έτσι.
Δεν χάνονται αυτά τα παιχνίδια.
Δεν χάνονται. Το περίμενες?
Να είμαι ειλικρινής, όχι. Και όπως σε άκουσα στην εισαγωγή, δεν αισθάνομαι ότι σημαίνει και κάτι.
Ναι.
Ανεξάρτητα που πήρε το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός και στη διάρκεια του πρωταθλήματος είχε κερδίσει εκεί μέσα Παναθηναϊκός και πολύ άνετα, θυμάμαι καλά.
Ναι.
Άρα λοιπόν όλα είναι 0-0.
Ρευστά. 0-0 δεν είναι. Ξέρω πώς το εννοείς, πώς το λες, πώς το εννοείς.
Ναι, ότι κάθε παιχνίδι είναι. Μπορεί να φέρθει και το Α και το Β αποτέλεσμα. Υπό αυτή την έννοια τώρα.
Ναι, 0-0 ξαναλέω πάντως, για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι. 0-1 είναι.
Ναι. Λέω για κάθε παιχνίδι ότι είναι 0-0.
Σωστότατο. Και εγώ είμαι με την πλευρά σου. Και εγώ έβλεπα φαβορί τον Παναθηναϊκό για τους λόγους που εξήγησα και στον πρόλογο. Όμως εδώ υπάρχει Ολυμπιακός. Εδώ υπάρχει αυτή η ομάδα του Μπαρτζόκα που είτε παίζεις εσύ κι εγώ. Χρησιμοποιώ το ακραίο υπερβολικό σχήμα για να τονίσω την έννοια της ομάδας με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Θα παίξει όπως έπαιξε χθες. Με βάση την άμυνα, με το καλό σεταρισμένο ομαδικό παιχνίδι, την καλή κυκλοφορία στην επίθεση, με τα γνωστά τέλος πάντων χαρακτηριστικά της τελευταίας τριετίας, στη δεύτερη θητεία του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός που στο τέλος δικαιώνεται ακόμα και όταν παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Εδώ θέλω το σχολείο σου τώρα, πριν σε ρωτήσω και για τον Παναθηναϊκό που προβλημάτισε χθες.
Κοίταξε να σου πω. Είναι γεγονός όπως το λες, ο Ολυμπιακός για 38-37,5 λεπτά έπαιξε εκπληκτικά. Κατάφερε στα τελευταία 2,5 λεπτά να κάνει ειδικά λάθη, δηλαδή κάτι βιαστικά σουτ στα 10 δευτερόλεπτα ενώ είχε τη διαφορά. Κάτι φάσεις δηλαδή που δώσανε την πιθανότητα στον Παναθηναϊκό να ελπίζει ότι με ένα πιο γρήγορο καλάθι, μια άστοχη βολή του Ολυμπιακού θα μπορούσε να γυρίσει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν σίγουρα πρέπει να βελτιώσει τα τελευταία του 3 λεπτά που το παρατήρησα σε όλη τη χρονιά ότι έχει αυτή την αδυναμία. Mm-hmm. Στο επιμέρους τώρα,
ναι.
Πράγματι έπαιξε εκπληκτικά ο Ολυμπιακός που δεν το περίμενα ούτε εγώ, φαντάζομαι ούτε και ήδη, αλλά εδώ μπαίνει ένα ερωτηματικό. Θα παίξει το ίδιο εκπληκτικά και αύριο.
Θα το πούμε σε λίγο αυτό. Θα το συζητήσουμε σε λίγο αυτό. Θέλω να κρατήσεις την αναπνοή σου γι' αυτό. Λοιπόν, το λέω χαριτολογώντας. Να μείνουμε στα χθεσινά, γιατί μπαίνει φουριόζος ο Ολυμπιακός. Και παίρνει τα ενία του παιχνιδιού από την αρχή. Και το ελέγχει από την άμυνά του και η άμυνά του δίνει αυτοπεποίθηση και βάζει και τα σουτ μπροστά, τα τρίποντα εννοώ. Γιατί λοιπόν. Ενώ ξέρουμε τώρα πώς μπαίνει ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει εξήγηση?
Υπάρχει βεβαίως. Διότι ο Ολυμπιακός έκανε δύο απλά πραγματάκια. Ένα είναι ότι ο Μίλουτίνοφ δεν κολούσε πολύ τον σέντρεφορ του Παναθηναϊκού στην κορυφή, στα πίξ εκεί πέρα. Οπότε ουσιαστικά αυτός είχε τη μόνη δυνατότητα, εφόσον δεν είχε δυνατότητα να μπει μέσα, να την πασάρει. Και στη συνέχεια όταν για κάποιον λόγο είτε η μπάλα πήγαινε μέσα, για τον Παναθηναϊκό μιλάω στην άμυνα του Ολυμπιακού. Είτε γινόταν κανένα drive, ήταν όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού μαζεμένοι και σε κάποιον βαθμό είχαν ελεύθερα τα περιφερειακά σουτ, τα οποία στο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού δεν μπήκαν, εκτός από το πρώτο ας πούμε, μετά είχε 4-5 άστοχα. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα και να είναι σωστός επιθετικά για να κάνει τη διαφορά. Και αυτό αμέσως έγειρε λίγο το παιχνίδι, βέβαια στη συνέχεια το μάζεψε πάλι ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Ολυμπιακός είχε βρει τις λύσεις που λέμε.
Όταν πλησίασε, λες, το μάζεψε στους τρεις πόντους κάποια στιγμή στο 56-59. Γιατί σταθερά ναι. Ο έλεγχος ήταν στην πλευρά του Ολυμπιακού, όσο ο Ναν, ειδικά ο Ναν, δεν μπορούσε να σημαδέψει σωστά.
Εκεί ήταν πολύ καλή άμυνα του Γκόκαπ και όσων τον χρεώθηκαν στη συνέχεια. Εάν μάλιστα, κατά τη δική μου κρίση, βέβαια δεν προσπαθώ να αντικαταστήσω τον Μπαρτσόκα, ξέρει την εκτίμηση που του έχω.
Εννοείται.
Στα πικ που γινόντουσαν στην κορυφή, οι Ολυμπιακοί παίκτες πηγαίναν από πίσω και όχι από πάνω όπως είναι το παραδοσιακό. Σχεδόν τώρα έγινε παραδοσιακό. Θα προλαβαίνανε και μερικά 2-3 σουτ που γίνανε εύστοχα από τον Παναθηναϊκό.
Μάλιστα.
Από την κορυφή.
Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο, την ώρα που προσπαθεί να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός, με απονενοημένα θα πω εγώ διαβήματα και όχι με ομαδικό παιχνίδι, με ατομικές ενέργειες.
Έχασε τον έλεγχο πραγματικά, έχεις δίκιο σε αυτό.
Εκείνη την ώρα βγαίνει μπροστά και στην επίθεση, γιατί στην άμυνα ήταν ευράχος από το ξεκίνημα. Ο Γουόκαπ του δίνει τα 2 μέτρα η άμυνα και την τιμωρεί. Και εκεί που έχει 0 πόντους ξαφνικά πάει 10 και μετά 17 και βάζει και τα τρίποντα.
Και τις βολές.
Τις βολές εννοείται. Εγώ λέω για τα τρίποντα. Για τα τρίποντα. Που είχε μονοψήφιο νούμερο.
Μα και τα drives, τα floaters.
Είχε
που
μονοψήφιο
όλα
ποσοστό με την Μπαρσελόνα και με τη Ρεάλ. Για εκεί, γι' αυτό το τονίζω.
Ναι, αυτό. Εγώ έχω την αίσθηση ότι το έχει ο παίκτης αυτός. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το χρησιμοποιεί ή τέλος πάντων δεν του βγαίνει σε κάθε παιχνίδι. Αυτό είναι δύσκολο να το απαντήσει η επιστήμη. Σηκώνει τα χέρια. Διότι το έχει πραγματικά. Δηλαδή λέμε δεν είναι καλός στο εργοκό από τον αφήσουμε. Μα δεν είναι η αλήθεια. Έχει παιχνίδια που έχει βάλει πολλά τρίποντα συνεχόμενα. Έχει διεισδύσεις που τις έχει. Έχει διεισδύσεις και πάσα έξω σε ελεύθερο παίκτη γιατί το βλέπει το γήπεδο. Πάρα πολύ καλά το βλέπει. Αλλά δεν ξέρω γιατί και είναι ερωτηματικό εδώ θα του βγει αύριο πάλι η διαδιάσταση.
Πάμε λοιπόν και στο αυριανό. Παρότι έχω, επειδή το γυροφέρνεις, παρότι έχω να ρωτήσω πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Θα τα ρωτήσω
ωραία,
στη συνέχεια.
Δεν έχω πρόβλημα.
Ωραία.
Ας μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό.
Τώρα για τον Παναθηναϊκό λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε πολλά πράγματα σωστά, έχω την εντύπωση. Όχι μόνο ένα. Πολλά πράγματα σωστά.
Εάν συγκρίνουμε το Βερολίνο με χθες, έχεις δίκιο. Πολλά δεν έκανε σωστά.
Ναι, τώρα αλλά εδώ να ξεκινήσουμε από κάτι και θεωρώ εγώ. Θεωρώ εγώ. Κεφαλαιώδες. Δηλαδή. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι η πνευματική ετοιμότητα για τέτοιους αγώνες. Συμφωνούμε, coach.
Συμφωνούμε απόλυτα και εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ότι, γιατί το ανέφερες λίγο στην αρχή, δύο είναι οι πιθανότητες. Είτε να είναι ακόμη στην μεγάλη επιτυχία που κάνανε στο Βερολίνο και στη φοβερή απόδοση που είχανε και να είχαν στο μυαλό πίσω οι παίκτες. Μπορεί και 80% να παίξουμε αντίστοιχα, θα κερδίσουμε και τον Ολυμπιακό που ήτανε πολύ κακός στο Βερολίνο.
Μπορεί είναι να είχαν, ναι, μπορεί να είχαν για αυτή τη μία διάσταση επίσης στο μυαλό τους, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, λείπει ο Φαλ, δεν είναι δηλωμένος ο Ράιτ, θα παίξει μόνο στο Μιλουτίνοφ, ούτε στη θέση 5 θα χάσουμε. Ναι, ούτε στη θέση 5 θα χάσουμε, ας πούμε. Μπορεί να το είχαν και αυτό στο μυαλό τους.
Σίγουρα. Όλοι το είχαμε αυτό στο μυαλό μας. Γιατί λέγαμε, κοίταξε η συγκυρία, διότι αρκετοί από εμάς και από την αρχή ίσως να λέγαμε ότι ο Ράιτ να ήταν πιο χρήσιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Συμφωνούμε απόλυτα, το είπε και ο Μπαρτζόκας εχθές, ότι έχουμε αδυνατήσει στη θέση 5. Άρα αποκοιμήθηκε εντός εισαγωγικών ο Παναθηναϊκός.
Δεν μπορεί να πεις αποκοιμήθηκε, αλλά δεν μπήκε έτοιμος, συγκεντρωμένος, να δει τι θα κάνει στην περίπτωση που ο Μιλουτίνοφ θα πιάσει μια καλή απόδοση, όπως έπιασε χθες, εκπληκτική απόδοση.
Τι μπορούσε να κάνει ο Αταμάν Ευθύμη Κιμουτζόγλου για δεύτερο και τρίτο πλάνο εννοώ.
Να τον απειλήσει περισσότερο με το καλημέρα.
Μάλιστα.
Διότι το πρώτο φάουλ ο Μιλουτίνοφ το χρεώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, κάπου στη μέση.
Σωστό, αφού ο Παναθηναϊκός ήταν μόνο τρίποντα.
Μπράβο. Εκεί λοιπόν έπρεπε να τον απειλήσει. Βέβαια όπως είπα και προηγουμένως, οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν την εντολή να μαζεύονται γύρω από το κέντρο μέσα στη ρακέτα. Ναι. Οπότε αυτό δυσκόλευε οποιαδήποτε προσπάθεια. Αλλά έπρεπε να βρει μία λύση με κόψιμο του ψηλού του να πάρει την μπάλα.
Να σπάσει δηλαδή αυτή την περίφημη pack line defense που παίζει ο Ολυμπιακός την τελευταία τριετία. Που κλείνουν όλοι μέσα, φλωτάρουν μέσα, δεν αφήνουν διαδρόμους. Και μετά jump to the ball.
Σωστό αυτό. Τρέχουν σαν μανιασμένοι να προλάβουν το σουτ. Άλλη φορά το προλαβαίνουν, άλλη όχι. Αλλά και μόνο που σε βλέπει ο επιτιθέμενος να τρέχεις, χάνει λίγο τη συγκέντρωση.
Και δεν έχει υπομονή να βάλει την μπάλα στο πάτωμα και να επιτεθεί με close out.
Σωστό.
Μάλιστα. Άρα βλέπουμε μια ομάδα που δουλεύει σαν ελβετικό ρολόι, γιατί παίζει το ίδιο πράγμα ανεξάρτητα από τους παίκτες που έχει τρία συνεχόμενα χρόνια. Και βλέπουμε
κάτσε,
μια άλλη.
Κάτσε, έσταση. Πάμε. Δεν φαντάζομαι τα ελβετικά ρολόγια να έχουν ένα διήμερο που δεν δουλεύουν σωστά.
Ναι,
άρα το... γενικώς δουλεύει, ναι, αλλά... έχει όμως και τις αδυναμίες.
Ναι, αλλά τώρα επειδή δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στα ρολόγια, άλλο να παίζεις με τη Ρεάλ ημιτελικό στο Βερολίνο και να ξεκινάει η Ρεάλ σκοράροντας 28 και σκοράροντας όλα τα σουτ πίσω από την γραμμή των τριών πόντων, και εντελώς διαφορετική υπόθεση το χθεσινό παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
Σωστά, αλλά αν κάνουμε την αναλογία, πού ήταν η προσαρμογή στο παιχνίδι με τη Ρεάλ? Στην περιφέρεια που βάλανε ένα σκασμό
δεν
τρίποτα.
Υπήρξε. Δεν υπήρξε. Δεν
μπράβο.
Υπήρξε.
Άρα, έληξε η αστασή μου για τα ελβετικά ρολόγια.
Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Και απ' την άλλη είχαμε μια ομάδα, έχουμε μια ομάδα που έχει γίνει super team μέσα σε ένα 8 μήνο, αλλά που μπορεί να κάνει αυτές τις κοιλιές που είδαμε χθες, τις αγωνιστικές. Αν δεν πάει ο Ναν, αν δεν πάει ο Λεσόρ, γιατί μπορεί να έκανε καλά νούμερα ο Λεσόρ, αλλά καμία σχέση δική του εμφάνιση με εκείνη του Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ ήταν ο κυρίαρχος των
Εθνών. Και στο παιχνίδι και πάμε και, με το τελευταίο.
Μπράβο, και πάμε και στο Σλούκα. Αν δεν πάει και ο Σλούκας να βάλει κοσάρα, πάλι έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, γιατί εκεί βασίζεται. Και τους κρατούσε μέσα ο Αταμάν. Τους περίμενε. Κάποια στιγμή θα το πάρουν το ματς πάνω τους. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε αντιστάσεις. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Ήταν πιο σκληρός,
ναι,
και χθες.
Δεν μπορώ να βρω έναν παίκτη του Ολυμπιακού που να μην έκανε πάνω από το μέσο όρο της χρονιάς του εχθές στο παιχνίδι, σε απόδοση εννοώ.
Συμφωνούμε απόλυτα. Ποιον θα έλεγες κορυφαίο, τον Γουόκαπ ή τον Μιλουτίνοφ, με βάση την εικόνα που είδαμε, ή κάποιον άλλον?
Αυτές είναι ερωτήσεις του εκατομμύριου τώρα. Εγώ και τους δύο τους συμπαθώ σαν καλαδοσφαιριστές και είναι αξιόπιστοι.
Ναι.
Θα έδινα ελαφρώς πλεονέκτημα στον Μιλουτίνοφ, επειδή είχε και μια πολύ ταλαιπωρημένη χρονιά.
Ναι.
Όχι,
ναι,
για κανέναν άλλο λόγο.
Ναι. Το καταλαβαίνω. Το χθεσινό παιχνίδι του Γόκαπ, ειδικά το χθεσινό, λύνει και το γρίφο για την εθνική ομάδα. Τώρα σε πάω σε ένα άλλο ζήτημα, γιατί μου το στέλνει ένας φίλος ακροατής.
Εγώ νομίζω και το έχω δημοσιοποιήσει πολύ καιρό από τότε που πήρε το δικαίωμα Γόκαπ. Δεν είναι καν γρίφος αυτό. Είναι
αυτονόητο.
Μονόδρομος.
Πάμε τώρα στο αυριανό. Γιατί εγώ έχω εξαντλήσει τα ερωτήματά μου. Λίγος πολύ όλη την ίδια ανάλυση θα κάνουμε όσοι έχουμε παρακολουθήσει το χθεσινό παιχνίδι και τη μεγάλη πανάξια, πεντακάθαρη και δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού. Αύριο, με βάση το δεδομένο ότι οι έδρες πλέον σπάνε κότς, ο κόσμος δεν παίζει μπάσκετ. Δεν παίζει μπάσκετ. Οι έδρες
έχει αποδειχθεί και σε όλη την Ευρώπη αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για τους πιο ανταγωνιστικούς τελικούς ολόκληρης Ευρώπης από τη στιγμή που δεν έχουμε κλάσικο στην Ισπανία. Δεν υπολογίζω τους γαλλικούς τελικούς, ούτε τους τελικούς στην Ιταλία, τη Σερβία. Βλέπουμε τι γίνεται κτλ. Πάμε τώρα στο δεύτερο ματς που λες. Έβαλες ερωτηματικά νωρίτερα. Θέλω να σε ακούσω. Ποιο είναι το σκεπτικό σου? Η πίεση μεταφέρεται πάλι στο γηπεδούχο. Όπως είχε ένα μεγάλο πρέπει ο Παναθηναϊκός να κρατήσει το πλεονέκτημα χθες, έτσι και ο Ολυμπιακός να κάνει το 2-0 να αγκαλιάσει τον τίτλο. Σωστά.
Σωστά. Πάλι επιμένω εγώ ότι το 2-0 σε φέρνει κοντά, αλλά δεν τον αγκαλιάζεις, γιατί πρέπει να πάει μέσα στον Παναθηναϊκό να κερδίσει. Και εάν δεν κερδίσει, πρέπει να ξανακερδίσει στο Ειρήνης και Φιλίας. Που λέμε ότι είναι ανοιχτά αυτά τα παιχνίδια πλέον. Έχει,
ναι,
αποδειχθεί.
Ναι.
Αλλά εγώ φαντάζομαι για αύριο, δεν ξέρω αν ο Μπαρτζόκας σκεφτεί κάποια εναλλακτική για να δημιουργήσει, είναι μια μέρα προπόνηση όμως, να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Φαντάζομαι ότι θα κατέβει με την ίδια λογική και την ίδια συνταγή. Mm. Ερώτημα πρώτον, θα του βγει αυτή τη φορά αυτή η συνταγή? Ερώτημα δεύτερον, ο Αταμάν θα έχει προλάβει να σκεφτεί κάτι για να ανοίξει την πόρτα στη συνταγή του Ολυμπιακού? Ναι. Αυτά μένει να τα δούμε.
Μπορούν να κάνουν όμως περισσότερα πράγματα μέσα σε 48 ώρες οι δύο προπονητές, οι δύο ομάδες, οι παίκτες τους, πέρα από την ατομική πρωτοβουλία.
Δεν χρειάζονται υπερβολικά πράγματα. Ναι. Παλιότερη εμπειρία η δικιά μου με αυτού του επίπεδου τους παίκτες λέει ότι έχουν τη δυνατότητα μία-δύο εντολές να τις πιάσουν και να τις εφαρμόσουν ανεξάρτητα που δεν έχουν γίνει αναλυτικά στην προπόνηση. Δεν είναι άσχετοι με το να καταλάβουν ότι, παραδείγματος χάρη, θα μπω, θα βγω, θα ετοιμαστώ να σουτάρω και μετά θα πασάρω στο σέντερφορ. Είναι απλά για αυτά το επίπεδο των παικτών αυτές οι οδηγίες. Τέτοια τρικάκια θα γίνουν αν θα γίνουν. Δεν θα αλλάξει όλο το σύστημα το επιθετικό ή όλο το σύστημα το αμυντικό.
Το ξαναπιάνω το νήμα από την αρχή. Αναμένοντας και τον Γιώργο Τραπεζανίδη, Αντώνη Παναγιωτόπουλε. Το ξαναπιάνω το νήμα από την αρχή. Λεσόρ εναντίον Μιλουτίνοφ. Ή τώρα Μιλουτίνοφ παίζει γηπεδούχος εναντίον Λεσόρ. Σ' ακούω, coach.
Δεν θα είναι η ίδια ισορροπία. Νομίζω ότι ο Λεσόρ θα βρει τρόπο να είναι πιο βελτιωμένος έναντι του Μιλουτίνοφ.
Θα είναι καλύτερος στην επαφή, να παίξει καλύτερα πλάτη.
Πιο πολύ μέσα να πάρει 2-3 φάουλ με το καλημέρα.
Αν μπορείς.
Όταν λέω το καλημέρα ενώ στο πρώτο ημίχρονο, πούμε.
Ναι.
Και οπότε θα αλλάξει αμέσως και η άμυνα του Μιλουτίνοφ και η προσπάθειά του να χώνεται και να διεκδικεί και επιθετικά και αμυντικά ριμπάουν.
Πάμε τώρα. Θα επιμείνει, κατά την άποψή σου και την εκτίμησή σου, ο Παναθηναϊκός στο να δίνει τα σουτ στο γκόκαπ έπειτα από αυτό που είδαμε στο χθεσινό δεύτερο ημίχρονο?
Θα τολμούσα να πω ναι, ναι, αν υποθέσουμε ότι εχθές του τάδινε. Εγώ δεν έχω την αίσθηση του τάδινε. Έβγαινε από τις κινήσεις του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αλλά αν υποθέσουμε ότι τα δίνει, πιστεύω ότι θα κρατήσει σε αυτό την ίδια πατέντα.
Θα επιμείνει ο Μπαρτζόκας την κρίσιμη ώρα με τεσάρι τον Παπα-Νικολάου και με τις περιστροφές να μην τον ενοχλούν ακόμα και όταν ο Κάναν βρίσκεται να παίξει στο χαμηλό πόστ με αντίπαλο το Λεσόρ. Το είδαμε και αυτό.
Ναι, αυτό το είδαμε, αλλά είδες ότι αμέσως έκαμε φάλο Καράν, διότι δεν είχε συμπληρωμένες εισβολές.
Αλήθεια.
Είχε κανένα δύο φορές που πήγε στις εισβολές, έβαλε μία στις δύο Λεσόρ. Οπότε δεν είναι πολύ μεγάλη πληγή το να κάνεις φάουλ στο συγκεκριμένο επιθετικό.
Τομέας rebound. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε πολλές ευκαιρίες του με επιθετικά rebound εχθές.
Και μάλιστα όχι μόνο τις ανανέωσες. Εκτός από μια-δύο περιπτώσεις, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς και δεν το βρήκα στατιστικά. Μπήκαν και γκολ στη δεύτερη.
Σωστό. Πολύ σωστό.
Μετά την ανανέωση, με κατάλαβες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Έλεγχος ρυθμού. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να τον ανοίξει το ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν εκεί. Ναι, στο τελευταίο πεντάλεπτο πήγε το μάτς πάνω από τους 80, αλλά τέλειωσε 84-89. Έβαλε 89 ο Ολυμπιακός μέσα στο ΟΑΚΑ. Αύριο που το περιμένει στο σκορ?
Ξέρω,
είναι λίγο μπακαλίστικη η ερώτηση, αλλά...
Σου το λέω, στο 70.
Στο 70.
Ο νικητής δηλαδή θα είναι με 7 μπροστά.
Με 7.
Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να το ανοίξει. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. Θα είναι πιο ψηλιασμένος τώρα, θα φροντίσει περισσότερο την άμυνά του, ίσως και να ασκήσει μια πίεση στην πρώτη πάσα για να μην γίνει ένας συνθήκη εθνιδιασμού. Αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να φτάσει στο ίδιο σκορτό.
Τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε και Γιώργο Τραπεζανίδη και θα του δώσω το λόγο για να ακούσω και το δικό του σχόλιο και να μας δώσει και αυτός με τις δικές του ερωτήσεις τροφή για συζήτηση.
Θα του δώσεις το λόγο για να με αποκρούσει, μου φαίνεται.
Ναι, τώρα ήδη ξέχασα την ερώτηση που ήθελα να κάνω, οπότε πάω αμέσως στον Γιώργο. Γιώργος Τραπεζανίδης.
Γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους όσοι μας ακούν.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Λοιπόν,
νομίζω ότι η τεχνική ανάλυση έχει γίνει. Τώρα δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε.
Για βάλε τις πινελιές σου και δώσε αφορμές για περισσότερη κουβέντα με βάση αυτό που είδες και εσύ εχθές.
Ναι. Ξεκινώντας από τον νικητή της βραδιάς, ο Ολυμπιακός έπαιξε, νομίζω, καλά τον μπάσκετ που θέλει ο Μπαρτζόκας και αυτό που τον έφερε και στο Final Four για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δηλαδή καλή εκδοχή του Ολυμπιακού χθες σε δύσκολη έδρα και φυσιολογικά μετά οδηγήθηκε και σε μεγάλο σκορ και δηλαδή όλο αυτό και το ότι πολλοί παίκτες ταυτόχρονα μπόρεσαν να βοηθήσουν με κυρίαρχη παρουσία για μένα του Μιλουτίνοφ που πήρε πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής αλλά ανταποκρίθηκε πλήρως. Και στην αρχή που ήταν ίσως ένα καθοριστικό διάστημα του αγώνα και ο Ολυμπιακός έφτασε για μένα πολύ δίκαια σε αυτή τη νίκη γιατί απέναντί του ο Παναθηναϊκός μετά την ένταση του Final Four, μετά τα όσα ακολούθησαν επινίκεια, δηλαδή ακόμη και τους αγώνες που έδωσε με τον Άρη μέχρι τελευταία στιγμή, εννοώ δηλαδή την περασμένη Κυριακή που είχε ένταση και αυτό το παιχνίδι, παρουσιάστηκε διαφορετικός. Εννοώ δηλαδή δεν ήταν στα δικά του ψηλά στάνταρ. Επίσης οι παίκτες που βγαίνουν μπροστά δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα και ο Ναν για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν άστοχος. Ο Σλούκας είχε λιγότερη επιρροή στο παιχνίδι από ό,τι έχει συνήθως και κάπως έτσι πιστεύω ότι διαμορφώθηκε το 1-0, το 0-1 για την ακρίβεια, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι η σειρά θα πάει μακριά. Δεν ξέρω όσο πιο μακριά γίνεται, δηλαδή σε 5, αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον 4 παιχνίδια θα γίνουν συνολικά.
Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, τι πρόσεξες περισσότερο χθες? Το ακούω για το Μιλουτίνοφ. Γιατί...
η ετοιμότητα του Μιλουτίνοφ δεν το συζητάμε.
Του γόκαπ.
Βεβαίως, σαφέστατα, γιατί είπαμε ότι ο Ολυμπιακός ακριβώς αυτό θέλει να δείξει, ότι μπορεί και ο Κάναν όταν χρειαστεί να βάλει το τρίποντο. Ο γόκαπ είχε ένα διάστημα που έπαιζε και επιθετικά σχεδόν μόνος του και παρότι το rotation δεν άνοιξε πολύ. Νομίζω ότι υπήρχαν δηλαδή οι παίκτες σε διάρκεια που θα μπορούσαν και τελικά το έκαναν να πάρουν αυτή τη νίκη που η διαφορά στο τέλος είναι μικρή από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Νομίζω ο Ευθύμης Κυμπουρτζόγλου αναφέρθηκε και σε αυτό το τελευταίο διάστημα που χάθηκε μια διαφορά. Καλά, δεν έχουν σημασία διαφορές, αλλά έχουν η αγωνιστική συμπεριφορά δηλαδή που κατέβασε τη διαφορά ακόμα και στους 4 πόντους στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος.
Έδωσες, αυτό ήταν το τελευταίο ερώτημα πριν σου δώσω το λόγο που ήθελα να κάνω στον Ευθύμη Κυμπουρτζόγλου. Το έδωσες όμως εσύ τώρα με τα λεγόμενά σου. Rotation coach. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ουσιαστικά με 7 και χτες. Καλαϊτζάκης 2-21, Βιλντόσα 5-42, λέω τα λεπτά συμμετοχής. Παπαπέτρου 9 λεπτά, Αντετοκούμπο 2 λεπτά, ούτε δευτερόλεπτο ο Ματζούκας. Όλοι αυτοί, δηλαδή Καλαϊτζάκης, Βιλντόσα, Παπαπέτρου, Αντετοκούμπο, Ματζούκας, όλοι αυτοί μαζί, οι 5 παίκτες, έχουν σκοράρει 5 πόντους. 3 ο Βιλντόσα, 2 ο Παπαπέτρου. Τίποτα άλλο. Nothing else που λένε και στο χωριό μας. Μας ακούει ο Ευθύμης Κυμπουρτζόγλου, τον έχουμε χάσει. Μάλλον δεν είναι μαζί μας, Γιώργο. Μέχρι να τον...
Γιατί, τι έγινε.
Μέχρι να τον έχουμε και πάλι
Μήπως
μαζί μας.
Μήπως το κρίσω ως αντίδραση σε αυτά που έλεγα, όχι.
Ποτέ, ποτέ δεν θα το έκανε αυτό. Ακούσε όμως τώρα, με 7 ο Παναθηναϊκός το έπαιξε ουσιαστικά το μάτς.
Και σε αυτό το σημείο, μάλιστα ανέφερε ονόματα παικτών όπως ο Καλαϊτζάκης που.
Σε άλλα μάτς έδιναν λύσεις.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήταν δηλαδή, βοήθησαν και μάλιστα καθοριστικά. Τώρα, είναι επιλογές των προπονητών. Μπορεί αυτό να αλλάξει στο game 2, αλλά σίγουρα όμως είναι αυτά τα παιχνίδια που οι προπονητές θέλουν να εμπιστευτούν τους πιο έμπειρους, τους πιο ικανούς και το περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμη και αν δεν τους βγαίνει. Νομίζω ότι και ο Αταμάν από την πλευρά του Βαγγέλη θα σκεφτεί κάποια άλλα πράγματα στο δεύτερο παιχνίδι. Δεν θα πάει ακριβώς με την ίδια λογική, γιατί δεν τον βοήθησε αυτό. Από την άλλη θα πρέπει να αντιμετωπίσει και το ζήτημα που έχει να κάνει με την παρουσία του Μιλουτίνοφ, το πώς δηλαδή ίσως μπορέσει να τον φθείρει λίγο περισσότερο, ενώ δηλαδή να μην έχει τη δυνατότητα να είναι συνέχεια.
Ναι. Εχθές ο Μιλουτίνοφ έπαιξε 31 λεπτά, 25 δευτερόλεπτα, έβαλε 12 πόντους, 5-8 δίποντα είχε.
Και πήρε και τα rebound.
2-3 βολές, 13 rebound, 8 αμυντικά, 5 επιθετικά και είχε και 3 assist.
Ναι.
Και 8 κερδισμένα φάουλ. Πάμε στον Ευθύμη Κυμπουρτζόγλου, μας ακούει τώρα. Είχαμε βάλει θέμα rotation coach και είπαμε με 7 το παίξε ο Παναθηναϊκός στο μάτς.
Βαγγέλη, το άκουσα στο ραδιόφωνο, αλλά είχε πέσει η γραμμή.
Ναι,
δεν
είχε,
ξέρω εγώ.
Τέλεια, είχε γκρεμοτσακιστεί. Είχε γκρεμοτσακιστεί η γραμμή. Τώρα όμως εδώ, με 7, μπορεί να παίξει και αύριο με 7.
Κοίταξε, στη διάρκεια τη σεζόν το έχει κάνει πράξη. Στο Βερολίνο βέβαια το άνοιξε, το έχει κάνει πράξη να παίζει με 7.
Ναι.
Βέβαια σε μερικές περιπτώσεις και εγώ δεν αντιλήφθηκα γιατί άλλαζε κάποιος παίκτης ενώ θα μπορούσε να συνεχίζει. Παραδείγματος χάρη ο Βιντόζα, ας πούμε.
Ναι.
Με κατάλαβες, έβαλε το τρίποντο, καλή ψυχολογία, δεν είχε κάνει λάθος το παιδί γιατί. Αυτό δεν το κατάλαβα κι εγώ. Αλλά είναι στις λογικές του προπονητή του Παναθηναϊκού και οι λίγοι και οι πολλοί. Θα το δούμε αύριο. Νομίζω ότι θα κάνει λίγο μεγαλύτερη χρήση. Δηλαδή, ακόμη και ο Αντετοκούμπο θα μπορούσε να παίξει λίγο περισσότερο, διότι ο Μιλουτίνοφ που αναφερθήκατε, όλοι αναφερθήκαμε, δέσποζε μέσα στη ρακέτα και τη μία και την άλλη. Άσχετα, από τα νούμερα. Έβλεπες ένα πράγμα εκεί, ότι πετούσε στον αέρα να το μαζεύει. Αυτή την αίσθηση σου δίνει. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να κοπεί.
Αν είσαι ο Αταμάν, κρατάς το Βιλντόσα στην εξάδα των ξένων, γιατί οι ομάδες έχουν δικαίωμα να αλλάζουν από τους 7 έναν παίκτη κάθε φορά, αν θέλουν.
Ή βάζεις κάθε φορά, με συγχωρείς, Βαγγέλη.
Από παιχνίδι σε 7 είναι δηλωμένοι. Μην κοιτάς που ο Ολυμπιακός έχει 6 λόγω του τραυματισμού του Φαλ και δεν μπορεί να αλλάξει ο Μπαρτζόκας κανέναν. Αυτούς τους 6 έχει, με αυτούς τους 6 θα πάει.
Ο Παναθηναϊκός εννοεί αν θα βάλει τον Μπαλτσερόφσκι στην εξίσωση και αφήσει έξω τον Βιλντόζα, για παράδειγμα.
Με βάση την κυριαρχική εμφάνιση
που είναι 2-15 ο Πολωνός.
Τι λες, coach, βγάζεις έξω κάποιον άλλον και βάζεις. Και βάζεις Μπαλτσερόφσκι.
Από πλευράς γκάρ ο Παναθηναϊκός έχει σχετικό αριθμό. Δηλαδή έχει τρεις πάρα πολύ καλούς γκάρ, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Άρα λοιπόν,
Γκραντ, Σλούκα, Ναν.
Μπράβο. Άρα λοιπόν, αν σκεφτούμε καλαθοσφαιρικά, αριθμητικά βέβαια, χρειάζεται ένα ψηλό. Να ελευθερωθεί και λίγο ο Μίτογλου να είναι και προς τα έξω. Οπότε να αρχίσει η πίεση στον Ολυμπιακό. Ποιος θα κυνηγάει τον Μίτογλου, ποιος θα κυνηγάει τον άλλον ψηλό, με καταλαβαίνεις?
Ναι, ναι.
Αλλά δεν ξέρω τι θα αποφασίσει.
Χθες αποφασίστηκε Βιλντόσα με βάση όσα είχαν γίνει στο Βερολίνο και με βάση τις απουσίες Φαλ και Ράιτ, κομμένου Ράιτ από τον Ολυμπιακό. Για να δούμε εάν θα παίξει κάτι διαφορετικό σενάριο στο μυαλό του Αταμάν εν ώψη του αυριανού αγώνα. Γιώργο Τραπεζανίδη, για να κλείνουμε σιγά-σιγά.
Με συγχωρείτε λίγο, Βαγγέλη.
Ναι.
Με συγχωρείτε, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να μπει στα ποδητήρια και σήμερα και αύριο και να μην πει δύο τουλάχιστον διαφορετικά πράγματα. Σίγουρα θα πρέπει να πει δύο διαφορετικά πράγματα. Τι θα πει? Πολύ καλά παίξαμε, πάμε να παίξουμε. Όχι, θα πει αυτό κάναμε λάθος, αυτό κάναμε λάθος, αυτό κάναμε λάθος. Εγώ προτείνω να διορθωθεί αυτό και αυτό. Εκείνος θα αποφασίσει πια.
Γιώργο.
Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό. Οι προπονητές όμως είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και είναι και για μένα στο μυαλό μου πολύ πιθανό αύριο να δούμε ένα παιχνίδι που μπορεί να είναι διαφορετικό και ίσως λίγο καλύτερο ποιοτικά, παρότι αυτά τα παιχνίδια έχουν πολύ μεγάλη σημασία, από το χθεσινό.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι ο Ευθύμης Κιμουτζόγλου. Εγώ έχω καλυφθεί και να περιμένουμε και τον αυριανό αγώνα. Οπότε μέσα στο Σαββατοκύριακο και κυρίως από Δευτέρα θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Γιατί μπορεί να έχουμε τρεις αγώνες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα σίγουρα πρώτα τρία παιχνίδια. Μπορεί να έχουμε τέσσερις, μπορεί να έχουμε και πέντε. Αλλά αν κάνει ο Ολυμπιακός το 2-0 αύριο, σπανίως γυρίζουν οι σειρές. Θα τα δούμε αυτά. Κόουτς, θες να προσθέσεις κάτι?
Τίποτα, τίποτα. Απλώς να περνάνε καλά οι ακροατές που μας ακούνε και εσείς φυσικά. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε για να δούμε ποιος έχει την καλύτερη πρόβλεψη για το που θα πάει η σειρά.
Μέχρι τώρα έχουμε πέσει έξω σε όλα, οπότε από εμάς μην περιμένεις προβλέψεις, από σένα περιμένουμε εμείς.
Τι είπε ο Πρωθυπουργός, φτάνει οι προβλέψεις, δεν κάνω άλλες για να μην πέσω έξω.
Αυτά είναι.
Η ατάκα, μου αρέσει η ατάκα αυτή και τη λέω κι εγώ.
Και εγώ την υιοθετώ. Καλό μεσημέρι και στους δύο.
Αντίο, αντίο.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Να περνάτε καλά.
Καλό μεσημέρι, coach. Λοιπόν, Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους. Το τραγουδάκι μας το πρώτο για να περάσουμε στην επόμενη ενότητα. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why'd you hide it? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Thank you. Λοιπόν, συνεχίζουμε από την Τάιλα στην Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Να σου πω, Έλενα, με αυτό το εκρού, το ζαχαρί, τέλος πάντων, ό,τι χρώμα είναι, πανέμορφο συνολάκι, βγήκε στις ειδήσεις.
Μάλιστα.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλά, καλά. Θα ήθελα να φωτίσω το γεγονός ότι τα αδέλφια Τσιτσιπά, ο Πέτρος και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκαν στους 8 του Ρολάν Γκαρός στο διπλό και ταυτόχρονα εξασφάλισαν το εισιτήριο για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024. Μια μεγάλη επιτυχία.
Θαυμάσιο είναι αυτό. Θαυμάσιο.
Ναι. Το είχαν βάλει στόχο, το καταφέρανε. Τώρα η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει στο μονό ανδρών γυναικών, στο διπλό των ανδρών και στο μεικτό. Ό,τι αποφασίσουμε. Λοιπόν. Ότι το δικαίωμα υπάρχει. Επίσης, πριν κλείσω, να σου πω πολύ γρήγορα ότι ονειρεμένη πορεία στο Παρίσι κάνει και η Μοίρα Αντρέβα, είναι 17 ετών. Απέκλεισε την Αρίνα Σαμπαλένκα, το νούμερο 2, που φάνηκε ότι έχει κάποια προβλήματα, αλλά δεν έχει σημασία. Για πρώτη φορά μετά τη Μαρτίνα Χίγκινς, η Ρωσίδα Μοίρα Αντρέβα προκρίνεται σε ημιτελικά Grand Slam και αυτό είναι κάτι που έχει έτσι εντυπωσιάσει. Στο Παρίσι.
Μοίρα, δίδει το όνομά τη.
Μοίρα Αντρέβα. Έχει και μια αδερφή, την Έρικα. Παίζει και αυτή τέννη.
Πάντως το Μοίρα δίνει ωραίες ιδέες για τίτλους. Ευχαριστώ, να τα πούμε αύριο το μεσημέρι.
Έγινε, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι. Πάμε στο θέμα του προπονητή του Παναθηναϊκού. Άρης Γάτας είναι εδώ. Άρη, ακούω τον ήχο του κινητού τηλεφώνου, Μάιρα. Για προσπάθησε να μου τον δώσει τη γραμμή, να τον ακούω. Τώρα, Άρης. Τώρα, Άρης Γάτας.
Ναι, ναι.
Τώρα. Στην αναμονή μας είχες. Τι γίνεται.
Έλα, Βαγγελή.
Τώρα είσαι εδώ. Σ' ακούω.
Σ' ακούω. Κάνε την ερώτησή σου ξανά, γιατί έγινε κάποιο το μπέρδεμα στη γραμμή.
Το πιάσα, το κατάλαβα.
Δεν πρόλαβα να σε ακούσω.
Λοιπόν, το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Εάν τελείωσε η ιστορία Σάρι και πάμε για Τούντορ. Μου στέλνουν μηνύματα για Τούντορ. Insiders! Γελάς, δεν το περίμενες. Δεν το περίμενες.
Περίμενα. Εγώ το όνομα του Τούντορ.
Τι να καθυστερώ τώρα, να σε τηγανίζω, να περιμένω 3-4 λεπτά, να πεις τον πρόλογό σου και να στο ρωτήσω μετά. Τι γίνεται, Σαρίκι ή Τούντορ?
Κοίτα να δεις τώρα. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή. Όσο Σάρι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαντήσει στον Παναθηναϊκό, όχι να έρθει, και λέω να απαντήσει. Αυτό εν δυνάμει αποτελεί έτσι μια προοπτική, αν θέλει, στην οποία ο Παναθηναϊκός δεν την εγκαταλείπει.
Άρα θα περιμένει.
Ναι, και δεν την εγκαταλείπει γιατί έχει λογική όλη αυτή η ιστορία. Όταν πας να πάρεις ένα προπονητή που πιστεύεις ότι μπορεί να σου αλλάξει το στάτους της ομάδας, να περιμένεις τώρα και 2 και 3 και 5 μέρες παραπάνω δεν έγινε κάτι. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής εδώ προκύπτει, ότι αυτό το θέμα είναι ότι μέχρι να τελειώσει. Αν τελειώσει θετικά για τον Παναθηναϊκό, έχει καλώς, γιατί θα τρέξει η επόμενη μέρα. Αν δεν τελειώσει θετικά, εδώ ελοχεύει κίνδυνος πια να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Και λέω λόγω του χρόνου. Και όχι μόνο λόγω του χρόνου, αλλά και λόγω του ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός την επόμενη ακριβώς μέρα να έχει το Plan B έτοιμο. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί τώρα αναρωτιέται, έβλογα κανείς και λέει, πώς δεν το έχει το Plan B έτοιμο από τη στιγμή που συζητάει με το Σάρι? Και απαντώ εγώ. Και ποιον προπονητή θα πάει ο Παναθηναϊκός να κάνει πρόταση αυτή τη στιγμή? Γιατί όλοι οι προπονητές διαβάζουν, ξέρουν, ακούν, μαθαίνουν, ενημερώνονται. Και δεν θα το απαντήσει. Μα καλά, εσύ μιλάς με το Σάρι και περιμένεις απάντησή του. Από μένα τι θέλεις?
Επειδή έχεις απόλυτο δίκιο, να στο πάω και λίγο παρακάτω. Και τι θα του πει? Οικονομικά εννοώ ότι θα του πει.
Τι πρόταση έχει αποφασίσει να τα δώσει τα 4 εκατομμύρια.
Α, και στον,
και στον επόμενο.
Εντάξει, τότε πάω πάσο.
Και να μην είναι 4, να είναι 2. Αυτό είναι μια συνθήκη.
Κάτσε. Περίμενε. Αν δεν είναι 4 και είναι 2, είναι κουβέντα. Είναι συζήτηση. Άλλο
4-3. Βαγγέλη, θα σου πω γιατί.
Γιατί
τα χρήματα, θα σου πω γιατί δεν είναι κουβέντα. Γιατί τα χρήματα του συμβολαίου ενός προπονητή από αυτό το επίπεδο και πάνω είναι χρήματα τα οποία είναι σαν το χρηματιστήριο. Δηλαδή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες
από
που έχουν να κάνουν.
Από το βιογραφικό τους λες.
Ναι, ναι, κοίτα να δεις. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι είναι αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη πολλές φορές αδόκιμος όρος από το πάνω ράφι. Δηλαδή, ναι. Αν ο Κόβας αυτή τη στιγμή κοστίζει 2,5 εκατομμύρια και ο Σάρι κοστίζει 4, του χρόνου μπορεί ο Σάρι να κοστίζει 2,5 και ο Κόβας να κοστίζει 7.
Λες υπάρχει χρηματιστήριο αξιών και στην προπονητική.
Ναι, αλλά η τιμή του Σάρι έχει πάει εκεί στα 4, γιατί έπαιρνε 3 στη Λάτσιο και ο Παναθηναϊκός την ανέβασε για τον Δελεάς. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι.
Πά στη λογική του κασέ, το καταλαβαίνω. Ναι, αυτός έχει το συγκεκριμένο κασέ. Ναι.
Τρία, ας πούμε, δεν είναι προπονητής, ας πούμε, εσάξιος σε αυτό το επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός, για να το δώσουμε το καλάβι ο κόσμος, ψάχνει να βρει προπονητή σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το στάτους.
Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
Αλλά για να τον κλείσει αυτό το προπονητή σε αυτό το στάτους, πρέπει να ξεκαθαρίσει με το Σάρι τι έχει συμβεί.
Ναι.
Και αφού λοιπόν δεν το ξεκαθαρίζει ο Σάρι, θα σου δώσω τώρα την είδηση από το ρεπορτάζ.
Ναι, σου πατούντορ, μην ξεχάσουμε το όνομα Τούντορ, ναι.
Θα τα πούμε για τον Τούντορ, ναι. Γιατί το είπα εγώ νωρίτερα το όνομα Τούντορ και το είπαμε και χάρη να στεισμό, θα σου πω τι συμβαίνει με τον Τούντορ.
Πού το είπες.
Το είπαμε στον Μπάμπη και με τον
Δεν σας άκουσα, ειλικρινά στο λέω, δεν σας άκουσα. Από χθες το βράδυ ακούω για Τούντορ, γι' αυτό. Πάμε.
Το συζητήσαμε εκτενώς εκείνη την ώρα, γύρω στις 11:20. 11:20 το συζητήσαμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει, Βαγγέλη, να τελειώσει την ιστορία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πρέπει μέχρι τη Δευτέρα. Και να μην το τραβήξει πολύ την παραπάνω εβδομάδα, να έχει ανακοινώσει προπονητή.
Mm-hmm.
Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και λέω θα είναι δύσκολα γιατί έχει προγραμματιστεί στις 16 του μήνα να αρχίσει η προετοιμασία, 17. Φαντάζεσαι ότι αν φτάσει η Δευτέρα, Τρίτη, 11-12, πόσο θα έχει, 10-11 του μήνα,
mm-hmm.
Ο Παναθηναϊκός θα παίζει με τη θηλιά στο λαιμό πια. Και θα παίζει με τη θηλιά στο λαιμό γιατί μέσα σε 5 μέρες, αν δεν έχει ανακοινώσει προπονητή, πρέπει να βρει προπονητή, να κάνει πλάνο, να αρχίσει μεταγραφές. Να, χίλια πράγματα. Πέρασε ο καιρός. Και πέρασε ο καιρός γιατί, για να είμαστε και απόλυτοι και δίκαιοι, δεν είναι γιατί ο Σάρι αυτή τη στιγμή ψήνει τον Παναθηναϊκό. Είναι γιατί ο Σάρι, και θα σου το πω και εσένα, γιατί το είπα και στα παιδιά νωρίτερα, έχει δεδομένα σημαντικά και κυρίως προσωπικά προβλήματα που δεν αποφασίζει να έρθει στην Ελλάδα. Τα οποία γι' αυτό και ζητάει αυτό το χρονικό τράτο. Και λέω έχει προσωπικά προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με συγγενικά του πρόσωπα και με θέματα υγείας καταρχήν.
Ναι.
Και κατά δεύτερο λόγο, που είναι και το πιο σημαντικό, ότι δεν πίστηκε ο Σάρι από την πρώτη μέρα ότι το project Ελλάδα είναι αυτό που τον ενδιαφέρει 100%. Ο Παναθηναϊκός έχει τρέξει όλη αυτή την ιστορία και έχει βάλει το Σάρι με τις προτάσεις του, με την πίεση του, με το ασταμάτητο pressing το οποίο του έχει κάνει. Τον έχει βάλει σε μια λογική να σκέφτεται. Γιατί ο Παναθηναϊκός θεωρεί και νομίζω δικαιολογημένα το θεωρεί ότι ο Σάρι, αν αναλάβει τον Παναθηναϊκό, θα τον αλλάξει στάτους, θα τον αλλάξει επίπεδο.
Μάλιστα.
Αυτός ο προπονητής.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι σε αυτό το χρονικό σημείο, εγώ καταλαβαίνω απόλυτα ο κόσμος είναι και κουρασμένος και απογοητευμένος και δύσπιστος. Γιατί έρχεται μια χρονιά, σου λέει, κάνει τον μπάμο, ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει ένα προπονητή και να στραβώνει, χαλάει, δεν τελειώνει εύκολα. Δεν είναι εύκολη αυτή η
Μάλιστα.
υπόθεση. Άρη, από την πρώτη ώρα.
Άρη, ένα σχόλιο. Η Αμπόλα γράφει ότι ο Αμορίμ τηλεφώνησε στον Ιωαννίδη για να τον πείσει να πάει στη Sporting. Υπάρχει φωτιά πίσω από τον καπνό.
Τίποτα δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα σε αυτό το θέμα.
Τίποτα.
Όχι, διαψεύδεται από την πρώτη ώρα από όλους. Mm-hmm. Δεν πάει να τηλεφωνήσει όχι ο Αμορίμ, να τηλεφωνήσει και ο Λόταρ Ματέος.
Λόταρ Ματέος για να τον πάει στην Bundesliga.
Γιατί το λέω αυτό.
Ναι.
Γιατί, Βαγγέλη μου, και εγώ μιλάω με τον Γκουαρδιόλα ή και εσύ μιλάς με τον Άλεξ Φέργιουσον.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν το εμπίστευε να έρθει προπονητή στην Ελλάδα.
Ναι.
Αυτό το πράγμα θα αρχίσουμε να το συζητάμε την ημέρα που θα έρθει η επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό από τη Sporting Λισαβόνας. Όταν δηλαδή θα έρθει το επίσημο.
Τώρα για να σου κάνω την ερώτηση για τον Κωνσταντέλια, πιστεύεις ότι υπάρχει φωτιά πίσω από τους καπνούς που βλέπω? Μία γερμανικές, μία ελβετικές, μία αυστριακές.
Είναι τεράστιο ταλέντο. Γιατί να μην υπάρχει? Και νομίζω ότι έχει τεράστια υπεραξία. Να κλείσω λίγο για τον Ιωαννίδη.
Ναι.
Αυτό το θέμα.
Ναι.
Ο Ιωαννίδης ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει επίσημη πρόταση. Δηλαδή, πέρα από τους αστερισμούς που κάνουν, να πούμε το σοβαρό της υπόθεσης, ότι επίσημη πρόταση στα χέρια του δεν έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή από τη Sporting Λισαβόνας για να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σήμερα που μιλάμε.
Ναι.
Αυτή την ημέρα. Αύριο μπορεί να είναι μια άλλη μέρα.
Σωστά.
Αυτό που ξέρω από το ρεπορτάζ είναι ότι τις επόμενες μέρες, άμα την επιστροφή του Ιωαννίδη από τη Γερμανία με την εθνική ομάδα, θα κληθεί στα γραφεία της Παναθηναϊκός να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα έχει πολύ αυξημένες αποδοχές και θα τον καθιστούν σαν ένα από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της ομάδας.
Πάντως τώρα διαβάζω ότι η Ζάλσμπουργκ για τον Κωνσταντέλια, λέω, δίνει 17,5 εκατομμύρια. Φαντάσου πόσα πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός. Ναι, τεράστιο. Φαντάσου πόσα πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός για να δώσει τον Ιωαννίδη. Γιατί ο Κωνσταντέλιας ακόμα δεν έχει γίνει Ιωαννίδης ως προς τις παραστάσεις. Άλλοι παίκτες, άλλα χαρακτηριστικά, άλλο ταλέντο. Αλλά και οι δύο ψηλά στο χρηματιστήριο το ευρωπαϊκό.
Η πρόθεση του Παναθηναϊκού, θα το πω για μια ακόμη φορά, επειδή θα κυκλοφορήσουν διάφορα σενάρια και στις επόμενες μέρες,
ναι,
ή κυκλοφορούν σενάρια κάθε μέρα στην Ευρώπη,
ναι,
η πρόθεση του Παναθηναϊκού είναι να κρατήσει τον Ιωαννίδη.
Και τελειώσαμε
και
με αυτό.
Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Αλλά
ναι,
αν αύριο το πρωί η Sporting κάνει πράξη αυτό το οποίο διαβάζουμε κάθε μέρα στην Αμπόλα κυρίως,
ναι,
που είναι η εφημερίδα που έχει το ρεπορτάζ.
Ναι.
Αν αύριο το πρωί η Sporting επικοινωνήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, στείλει τυπικά έγγραφα και πει δίνω 20-25 δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, είναι ένα δέλεαρ να κάτσει στο τραπέζι. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Αλλά θεωρώ ότι με τα δεδομένα σήμερα δεν υπάρχει κάτι σήμερα που μιλάμε. Οι μεταγραφές είναι μια περίεργη ιστορία. Είναι business. Αλλάζει από ώρα σε ώρα αυτό το θέμα.
Ωραία. Λοιπόν,
εντάξει,
ευχαριστώ Άρη. Καλό μεσημερί. Παρακολουθούμε.
Θα σε ενημερώσω, Βαγγέλη, θα συνοχλήσω.
Εννοείται, είμαστε πάνω από τα τηλέφωνα. Είμαστε πάνω από τα τηλέφωνα. Είμαστε πάνω από τα site. Ναι, τι ήθελε.
Για Τούντορ δεν είπαμε. Για Τούντορ δεν προλάβαμε να πούμε. Είδες
λοιπόν, λοιπόν.
Το ξεχάσαμε. Το πιο βασικό για Τούντορ, να πούμε ότι φεύγει από τη Λάτσιο Τούντορ και μην αποκλείσει να δούμε την καραμπόλα, γιατί έχει πάει στην Μπολόνια ο Ιταλιάνο.
Ναι.
Στη Λάτσιο οι Ιταλοί γράφουν ότι δεν θέλουν το Σάρι.
Ναι.
Αλλά θέλει τον Αλέγκρι να τον πάρουν εκεί. Έπαιξε και του Πάολο Σόζα το όνομα. Και ας κρατήσουμε λίγο μια πισίνη, μην δούμε καμιά καραμπόλα να γίνει τούτο στον Παναθηναϊκό από τη Λάτσιο.
Ευχαριστώ Άρη, καλό μεσημέρι. Τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε στην τελική ευθεία. Σάρο, σε διαβάζω. Σε τηλεθέαση, ο πρώτος τελικός των αιωνίων. Άφησε πίσω reality και serial. Άρα, μιλάμε για την απόλυτη κορυφή της χθεσινοβραδινής prime time. Η ΕΡΤΡΙΑ, χάρη στον πρώτο τελικό της Τίχημαν Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, πήρε κεφάλι, πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό. Το παιχνίδι μπάσκετ σημείωσε μέσο όρο 20%. Ψυχοκόρες 14% Μάιρα, για να μαθαίνεις. Το ναυάγιο 13,2. Δεν ναυάγισε. 13,2. Τρίτη θέση καλή. Βάθρο είναι. Το MasterChef 13. Γη της Ελιάς 12, Σασμός 11, το προξενιό της Ιουλίας, τι είναι αυτό ρε παιδιά, 10, το Survivor 7,7, ο πρώτος από εμάς 6,4 και το TV Queen 1,7. Λοιπόν, στο γενικό σύνολο βεβαίως τα ποσοστά ήταν διαφορετικά, αλλά στο δυναμικό κοινό σάρωσε η ΕΡ3 και αύριο το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ακόμη πιο ενδιαφέρον, ακόμη πιο σημαντικό, 9.30 ΕΡ3 και ΕΡΑΣΠΟΡ. Και πάμε για να κλείσουμε με την ενημέρωση για τα του Μήλωνα, για το αν το πρωτάθλημα της νέας χρονιάς της Στίχημαν Basket League θα είναι με 12 ή 13 ομάδες. Θα το μάθουμε στις γενικές συνελεύσεις, είτε αύριο, και αν δεν υπάρξει απαρτρία, σίγουρα την Τρίτη, εκεί χρειάζονται τα 2/3. Μάλλον τα 2/3 χρειάζονται αύριο. Το 50% την Τρίτη, στις 11 του μήνα, για να αποφασιστεί αν θα δηλωθεί συμμετοχή στη Στίχημαν Basket League από πλευράς Μήλωνα. Χτες πάντως, μέχρι τις 12 το βράδυ, δεν δηλώθηκε συμμετοχή στην Elite League. Την άφησαν αυτή την ημερομηνία οι διοικούντες των Μήλωνα. Έχουν δεύτερη ημερομηνία και καταληκτική για το αν θα δηλώσουν μέχρι τις 13 Ιουνίου συμμετοχή στη Β' Εθνική. Αλλά προηγούνται οι δύο γενικές συνελεύσεις. Η πρώτη λογικά δεν θα έχει απαρτία αύριο. Και η πιο σημαντική την Τρίτη, 11 του μήνα. Έως τότε τα σπουδαία και για το Μήλωνα και για το αν η Στίχημαν Basket League θα έχει τη νέα σεζόν 12, που είναι το πιο πιθανό, ή 13, είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα του Μήλωνα, ομάδες. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στους ήχους, ευχαριστώ. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής, μαζί με την πολύτιμη βοήθεια της Ιζαμπέλας Τουρλή. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με τη 2 ώρα μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Γεια και χαρά, τραγουδάκι Μάιρα.